Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Albanija, Srbija i Severna Makedonija postigli dogovore o zajedničkom tržištu rada u okviru inicijative za regionalnu saradnju Otvoreni Balkan. Nakon sastanka ministra spoljnih poslova BiH i Rusije u Sočiju poručeno da Rusija podržava integritet BiH, ali nema slaganja u vezi sa uredom visokog predstavnika. Mađarski premijer Orban protivi se uvođenju sankcija Miloradu Dodiku. Na Kosovu uhapšen funkcioner srpske liste još desetak lica zbog zloupotrebe položaja. Vučić im obećao pravnu pomoć. Kina uvela sankcije za četvoro zvaničnika SAD-a. Danas je kalendarski nastupila zima. U ovoj emisiji još možete čuti kako je premijer Albanije Edi Rama ocenio značaj inicijative Otvoreni Balkan na samitu u Tirani.
Današnjim potpisivanjem sporazuma koje su naši timovi pažljivo pripremili, šaljemo jasnu i konkretnu poruku našim građanima. Ta poruka je da će ovim sporazumom 2022. godine biti nova era, nešto potpuno drugačije za njih kada je reč o prelasku granica.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović saslušan je danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi sa predmetom napad na ustavni poredak BiH.
Nisam imao šta posebno reći obzirom da nismo prisustvovali glasanju. Ja sam rekao da za mene nije sporan vraćanje nadležnosti. Ja sam začuđen uopšte da se to pitanje pokreće, ali pitanje zakonitosti i ostalog, to nije pitanje za političku stranku. Volio bi da nisam ovdje.
Ni protivljenje meštana lokalne vlasti i pravoslavne crkve u Petrovu nije sprečio firmu Medeni breg da nastavi istraživanja ruda. Nezadovoljan meštanin Nikola Michelini.
Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine, znači da odu s našeg područja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprej o inicijativi Otvoreni Balkan, premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su u Tirani niz sporazuma u okviru pomenute inicijative koji bi, kako su istakli, trebalo da olakšaju promet ljudi, robe i kapitala između tri zemlje i olakšaju poslovanje privrednicima. Zvaničnici tri zemlje ponovo su pozvali Crnu Goru, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu da se priključe inicijativi. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Među dokumentima koje su potpisali predstavnici Severne Makedonije, Albanije i Srbije je sporazum o radnim dozvolama koji olakšava radnicima iz ove tri zemlje da dobiju neophodne papire. Prema rečima albanskog premijera Edija Rame, sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada pruža mogućnost državljanima triju zemalja da imaju jednak pristup radnim i boravišnim dozvolama.
Sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada pruža mogućnost svima državljanima iz tri zemlje da imaju trenutan pristup i jednak pristup kada je reč o radnim dozvolama i boravišnim dozvolama. Također smo potpisali i sporazum o integrisanim sistemima elektronskih usluga koje utiru put tome da se uspostavi zajednički elektronski sistem koji će da priliku svim onim građanima i državljanima koji žele da se registruju u drugim zemljama ili koji žele da konkurišu za radnu dozvolu, oni to mogu da urade na bilo kom mjestu da se nalaze, mogu preko svojih smart telefona ili putem računara.
Rekao je Rama na zajedničkoj konferenciji za medije. Predstavnici Severne Makedonije, Albanije i Srbije stavili su svoje potpise i na niz sporazuma iz oblasti veterine i fitosanitarne inspekcije, koji će olakšati promet živih životinja, proizvoda biljnog i životinskog porekla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iza trojice zvaničnika stoje dobri rezultati u okviru Otvorenog Balkana.
Najvažniji cilj je spajanje ljudi koji su do sada razmišljali više o prošlosti nego o budućnosti. Važno je spajati ljude i njihova poslovanja. Sinoć sam razgovarao sa poslovnim ljudima iz Albanije i video sam da imaju želju da uložu u Srbiji i Severnoj Makedoniji. I znam mnogo ljudi koji bi želeli da posluju u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Inicijativa Otvoreni Balkan je naš put napred na putu ka Evropskoj uniji, poručio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev u svom pozdravnom govoru na sastanku u Tirani. Zaev, koji je najavio da će se 22. decembra povući sa mesta premijera, izrazio je zadovoljstvo zbog koraka napravljenih u okviru inicijative, te dodao da je ona otvorena za sve zemlje regiona.
When together with President Vučić and Prime Minister Rama,
kada smo zajedno sa predsjednikom Vučićem i premijerom Edijom Ramom napravili obris inicijative Otvoreni Balkan, dogovorili smo se da naše tri zemlje neće biti taoci neuspeha Evropske unije da odblokira naš proces eurointegracija. Taj proces može biti zaustavljen u Briselu, ali evropeizacija i implementacija evropskih vrednosti u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Albaniji nema razloga da čeka.
Na otvorenom delu sastanka okupljenima se obratio i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji, koji je poručio da je dobro što je inicijativa o zajedničkom tržištu potekla iz zemalja Balkana.
We think that this is the best message.
Mislimo da je ovo najbolja poruka koju region može da ponudi. Na osnovama vrednosti Evropske unije, svaka regionalna saradnja je ne samo dobrodošla, već je i na obostranu korist. I za Balkan, i za Evropsku uniju.
Varhelji je pozvao Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo da se priključe Otvorenom Balkanu. Zvaničnici te tri zemlje do sada su izražavali sumnju prema inicijativi Otvoreni Balkan, uprkos pozivima osnivača da joj se priključe. Zvaničnici na Kosovu, kako u vlasti, tako i u opoziciji, od početka ove inicijative odbijaju da postanu njen deo, uz obrazloženje da je takva inicijativa bez vizije i opasna. Politički predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine drže se stava da neće postati deo inicijativa koje se mogu posmatrati kao alternative njihovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja se prethodno zvala Mini Schengen, Albanija, Srbija i Severna Makedonija, do sada su postigle niz sporazuma, čiji je cilj unapređenje regionalne saradnje. Ove tri zemlje odlučile su da se slobodno kretanje njihovih državljana obavlja uz lične karte.
U okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja se održava u Tirani, lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije poručili su da će u buduće tri države lakše i brže međusobno ekonomski sarađivati. Roba će, kako su istakli, zahvaljujući sistemu ovlašćenih ekonomskih operatera, lakše prelaziti granice. Kakva je inače robna razmena Srbije sa Albanijom i Severnom Makedonijom? Podaci Privredne komore Srbije pokazuju da je ukupna robna razmena sa Severnom Makedonijom u 2021. uvećena za oko 26% u odnosu na isti period 2020. Slično je i sa Albanijom, gde je spoljno-trgovinska saradnja veća za 28%. U prvih 10 meseci ove godine spoljno-trgovinska saradnja Srbije i Severne Makedonije dostigla je blizu 900 miliona evra. Najvažniji izvozni proizvodi bili su električne mašine i oprema, gvožđe i čelik, mineralna goriva i plastične mase. Sa Albanijom je ostvaren obrt od oko 207 miliona evra. Prema podacima Privredne komore, perspektivni sektori za saradnju Srbije i Albanije su poljoprivreda i prehrambena industrija, industrija plastike, metalska, tekstilna i industrija nameštaja. Potencijal za povećanje izvoza su žitarice, plastika, proizvodi od gvožđa i čelika, povrće. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U nastavku odnosima Rusije i Bosne i Hercegovine, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov istakao je tokom razgovora sa ministricom spoljnih poslova BiH Biserom Turković u Sočiju da Rusija podržava temeljni princip Dejtonskog mirovnog sporazuma kao država koja je njegov garant. Ponovio je da se Rusija zalaže za zatvaranje ureda visokog predstavnika u BiH, te da Kristijan Šmit nije za tu zemlju legitiman visoki predstavnik. Turković je kazala da je u Rusiju došla svest ima da je postignut konsenzus da se u Banja Luci otvori ured Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, priredila Dženana Karabegović.
Lavrov je na početku sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković u Sočiju kazao kako se za 5 dana obilježava 25. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa između Ruske federacije i Bosne i Hercegovine.
Za ovaj ne toliko dug historijski period prošli smo naporan put od međusobnog priznanja do razgranate saradnje. Puno je urađeno u različitim oblastima kao što su trgovina, investicije i humanitarna sfera.
Dodao je kako Rusija i Bosna i Hercegovina nemaju prema njegovom mišljenju nikakvih otvorenih i neriješenih pitanja.
Naši predstavnici dobro sarađuju i u okviru međunarodnih organizacija i trebamo to da istaknemo. Mi smo zainteresirani za nastavak ovakvih odnosa s BiH. Podržavamo temeljni princip Dejtonskog mirovnog sporazuma kao država koja je njegov garant.
Turković je rekla kako BiH smatra Rusku federaciju kao prijateljsku zemlju i jednu od prvih koja je priznala njenu nezavisnost 2 mjeseca nakon referenduma o nezavisnosti.
To znači da je Rusija uvijek bila otvorena i puna razumijevanja za Bosnu i Hercegovinu i da ju je uvijek podržavala. Bosna i Hercegovina je utemeljena i postoji na temelju pravde i dogovora između različitih etničkih zajednica i ljudi koji u njoj žive.
Dodala je kako je u Rusiju došla s dobrim vijestima da je postignut konsenzus da se u Banja Luci otvori ured Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Turković je podsjetila da su BiH i Rusija potpisale 2 memoranduma o ekonomskoj te saradnji u oblasti turizma, što će intenzivirati odnose dvije zemlje. Radi se uzvratnoj posjeti Turković na poziv ministra Lavrova, a povodom 25. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa BiH i Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetio je Bosnu i Hercegovinu 15. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Mađarski premijer Viktor Orban protivi se uvođenju sankcija članu predsjedništva BiH Miloradu Dodigu, kako je to predložila šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock.
Ona je rekla da treba uvesti sankcije na Balkanu protiv bosanskih Srba. Moramo po svaku cenu sprečiti da se to dogodi, jer je to pogrešan pristup, pogrešan signal, pogrešna perspektiva. Sve je pogrešno. To što govore Nemci može samo da pogorša situaciju. Ali evropska pozicija je generalno pogrešna, jer Zapadni Balkan mora biti integrisan. Zapadni Balkan se mora pomoći. Zapadni Balkan mora sustići Evropsku uniju. Potrebno je da se Zapadni Balkan primi u Evropsku uniju, jer je to evropski interes.
Mađarski premijer Viktor Orban. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država obezbediti pravnu pomoć uhapšenim u akciji kosovske policije u utorak u opštini Štrpce, a da će više informacije o tome imati kada se vrati u Beograd. On je rekao da su iz Prištine, kako istaka, od početka govorili da na severu Kosova žive kriminalci, dodajući da ih sada izgleda ima i na jugu. Samo ne znam kako usput ne nađoše još neke ozbiljne kriminalce, samo ih nađu među Srbima, rekao je Vučić. U akciji policije Kosova utorak uhapšen je bivši gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno zbog nelegalnog izdavanja dozvola za gradnju, potvrdilo je tužilaštvo iz Uroševca. Štrpce je jedna od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, a na njenom čelu je od osnivanja 2009. do kraja novembra 2021. godine bio Bratislav Nikolić iz Srpske liste, vodeća partija kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. U akciji policije Kosova je po nalogu državnog tužioca uhapšeno 10 osoba, među kojima su direktor urbanizma u opštini Štrpce i nekoliko funkcionera i vlasnika preduzeća. Oni se terete za krivično delo primanja i davanja mita te zloupotrebe službenog položaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Budžet za 2022. koji je predložila vlada doveden je u pitanje i pre nego što je u Skupštini počela rasprava o njemu, jer je iz dela parlamentarne većine stiglo preko 100 amandmana. Ukoliko je Skupština usvoji, oni bi prema ocenama vlade bili dodatni trošak od oko 400 miliona evra. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crnogorski budžet za narednu godinu vlada premijera Zdravka Krivokapića projektovala je na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje program Evropa Sad, koji kroz izmjene više zakona predviđa uvećanje minimalne zarade sa sadašnjih 250 na 450 eura, a prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura. Uoči jutrošnje rasprave o budžetu iz najvećeg političkog saveza vladajuće većine Demokratskog fronta, predloženo je preko 60 amandmana. Među njima i da minimalna zarada u Crnoj Gori bude 650 umjesto predloženih 400. 450 eura, što je obrazložio visinom potrošačke korpe, koja je u novembru iznosila 669 eura. Poslanik Slaven Radunović.
Iz prostog razloga što je sramota da građanin Crne Gore, koji je zaposlen puno radno vrijeme, od te svoje plate ne može bukvalno da prehrani porodicu.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, predlažu i da penzijski minimalac umjesto 147 eura bude 250. Poslanik Branko Radulović.
Normalno, ja nisam populista. Moji amandmani su ti da mi napravimo cijel jedan investicioni ciklus kako bi prihodnu stranu mnogo povećali.
Podsjetimo, Demokratski front već pola godine ne podržava vladu premijera Krivokapića, koji je izglasao u Skupštini sa demokratama i građanskim pokretom URA u decembru prošle godine. Demokrate, druga po snazi partija vladajuće većine, predložila je minimalnu penziju od 200 eura, uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu do 18 godina, te vraćanje doživotnih naknada za majke sa troje i više djece. Boris Bogdanović iz Demokrata tvrdi da predložene promjene nijesu nešto što se ne može servisirati.
Jer mi iz Demokratske Crne Gore nikada i ništa nijesmo predlagali što ne možemo ispuniti. I sve što smo do sada predložili, sve smo ostvarili.
Za opozicionu SDP amandmani Demokrata su populistički, a za njih je na godišnjem nivou prema proračunu Raška Konjevića potrebno oko 110 miliona eura, za koje, kako kaže, novac nije predviđen budžetom.
Ja se to ministru Spajiću, koji sve to negativno ocjenjuje ovo što vi predlažete. Dakle, on govori, on o vašim prijedlozima kaže da je to bahaćenje i populizam i da je to čisti pakao.
Govoreći o amandmanima, Daniel Živković iz najveće opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da se ovih dana mogu čuti avanturistički planovi.
Vi ćete slomiti ekonomski sistem države. Ovo građani moraju da znaju, nego nažalost terećemo svi zajedno snositi.
Iz vladajućeg građanskog pokreta URA saopštili su da neće dati podršku nerealnim, kako kažu, amandmanima kojima bi se smatraju srušio sav dosadašnji trud vlade. Podsjetimo, premijer Krivokapić je 17. decembra kazao da svako prekrajanje prijedloga budžeta koje stiže iz Skupštine u domenu populizma i, kako kaže, predstavlja neodgovoran i nepošten odnos prema građanima. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Do kraja emisije možete čuti koliko je opasan najnoviji omikron soj koronavirusa. Ministar zdravlja Južnoafričke Republike Joe Fala.
So we believe that...
Dakle, mi verujemo da nije nužno da je omikron varijanta manje zarazna, već verujemo da ovaj obuhvat vakcinacijom, kao i prirodan imunitet ljudi koji su već bili u kontaktu sa virusom, također pomaže u zaštiti od virusa. Zbog toga vidimo blage oblike ove bolesti.
Pre toga, nakon protivljenja meštana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve u opštini Petrovo, predstavnik firme Medeni Bre kaže da ne odustaje od istraživanja ruda, zašto je dozvolu izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Pored bijeljinske firme, odgovore iz entitetskog ministarstva čekaju i predstavnici opštinske vlasti, koji su se usprotivili nastavku istraživanja i o tome obavestili nadležne u Banja Luci. Pripremio Arnes Grbešić.
Geološka istraživanja ruda u naselju Sočkovac u opštini Petrovo su trenutno zaustavljena jer sada nije sezona za takve radove. Ovo je za naš radio rekao direktor kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković. Spomenuta kompanija iz Bijeljine je osnivač firme Medeni Brijeg, koja je nosilac dozvole za istraživanja.
Nismo odustali, zašto bi odustali? Od geoloških istraživanja građani opštine Petrovo mogu da imaju samo koristi, zato što smo mi planirali da uložimo dole 5-6 miliona maraka. Opština Petrovo ima i takakav interes da vidi da li ispod Ozrena možda stoji jedan od ozbiljnijih depozita zlata.
Nakon protesta građana, pod čijim pritiskom se i lokalna vlast u Petrovu usprotivila nastavku geoloških istraživanja i zatražila od izvođača radova i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske obustavljanje svih aktivnosti, Bošnjaković dodaje da i on očekuje reakciju nadležnih u Banja Luci. Odgovori iz ministarstva još nisu stigli ni na dopis opštinske vlasti, a na toj adresi ni za naš radio nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo nezadovoljstvo koje je njihova dozvola izazvala u Petrovu. Među nezadovoljnim mještanima i Nikola Mikelini iz Sočkovca.
Odgovorno znači, tvrdimo i stojimo za tog. Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Radio Slobodna Evropa u posjedu je rješenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala, koje je Medenom brijegu iz Bijeljine sredinom aprila ove godine izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. U dokumentu se navodi da predviđena istraživanja moraju biti završena do 16. aprila 2023. godine i da je nosilac istraživanja morao da plati naknadu od blizu 10.000 maraka. Radnici firme Medeni brijeg u proteklih nekoliko mjeseci u Petrovu nasipali su šumske puteve koji vode do njihovih istražnih bušotina. Radovima u svom dvorištu usprotivio se stanovnik Sočkovca Zoran Vasić.
Nismo meni nudili nešto sada da mi da ucjenjuju me, da zafrkavaju, to nije bilo. Čim sam prije rekao da ne pristajem na to bušenje tu u svom dvorištu, otišli su jednostavno i nikad više niko nije došlo.
Jedna od bušotina nalazi se na zemljištu porodice Tešić iz Sočkovca. Ovim ljudima predstavnici bijeljinske firme nudili su novac, kažu Željko i Veljko Tešić.
Pa 1000 maraka, 500 maraka za put i 500 za bušotinu. Sad je tu kao radi naroda, što se narod digao, kao su stali. Čuo sam se s ovim geolozima što pričaju, kao on čekaju proljeće.
Ne pristojimo ni mi, ni naše komšije gore na brdu što su. A svakav došao, dao bi on njima 1000 da ne dolazi.
U cijeli slučaj umiješala se i pravoslavna crkva koja je započela formiranje udruženja za zaštitu životne sredine Ozenski Soko zbog sprečavanja eventualne prodaje zemljišta firmi Medeni brijeg iz Bijeljine. Sveštenik Davor Petković.
Ako do toga dođe da će to moći da se kupi, da se prepiše, prevede na crkvu, a dalje šta će crkva s tim da radi, to ćemo opet svi zajedno u dogovoru da rješavamo.
Direktor firme Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković ne želi komentarisati protivljenje crkve, te dodaje.
Nemamo namjeru otkupljivati zemlju. Zašto će nam zemlja kad ne znamo šta je ispod zemlje? Ovdje je problem što neko namjerno kreira priču o kopanju, o litijumu, o rudniku, a mi niti tražimo litijum, niti otvaramo rudnik, niti šta kopamo.
U jednom se svi slažu. Na potezu je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, koje je izdalo dozvolu za geološka istraživanja ruda na području Petrova, opštine koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o koronavirusu u Hrvatskoj i svetu. Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da je odluka o obaveznim COVID potvrdama u zdravstvu i socijali u skladu sa Ustavom, dok desna opozicija optužuje institucije da će po diktatu vladajućih zaustaviti mogući referendum protiv COVID potvrda. Analitičari su uvereni da će se institucije i racionalni deo hrvatske politike odupreti racionalnosti i korišćenju niskih strasti od strane Mosta, koji inicirao taj referendum. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ustavni sud Hrvatske odlučuje da obavezne COVID potvrde u zdravstvu i socijali nisu protuustavne, izvijestio je predsjednik tog suda Miroslav Šeparović.
Ono što je ključno, nema diskriminacije, nema obaveznog cijepljenja, nego postoji alternativa ili cijepljenje ili testiranje.
Opozicija ovu odluku suda vidi kao predigru za moguće njihovo odlučivanje o pitanjima na referendumu protiv nacionalnog stožera i COVID potvrda, za koje kleropopulistički oporbeni Most tvrdi da je prikupio dovoljno potpisa. Šeparović je odbacio kritike opozicije i predsjednika Milanovića da je vladajući HDZ instrumentalizirao Ustavni sud, što se tvrde vidi po sadržaju i tajmingu njihovih odluka.
Ma garantira da je Ustavni sud samostalna i neovisna i da ne odlučuje pod ničijim pritiskom.
Premijer Andrej Plenković iznova je zanijekao bilo kakvu korist od Mostove referendumske inicijative.
Narav te inicijative je čista destrukcija i samopromocija.
Podsjetimo, i predsjednik Milanović je jučer izravno prozvao vladu da će onemogućiti Mostov referendum.
Vjerojatno će ga probati pokrast vlast. Sumljam na HDZ, da, sumljam, oni su skloni takvim stvarima. Imamo posao s lopovima, hello.
Hrvatska boluje od uobičajene boljke tranzicijskih zemalja, nedostatka povjerenja u institucije, dodatno oslabljene napadima populista i predsjednika Milanovića. Profesorica ustavnog prava na Riječkom sveučilištu Sanja Barić u izjavi za naš program duboko je uvjerena da će se institucije znati nositi i sa ovim problemom i sa napadima ako im se malo pomogne. Institucije nisu u tako lošem stanju kako ih se želi prikazati. Postoji problem sa kapilarnim klijentelizmom i korupcijom, kaže.
I tu je najveći problem, od lokalne, od regionalne samouprave, od državnih firmi, od namještanja poslova, javnih nabava itd. Ali kad se radi o samom onom vrhu upravljanja države, a to je recimo djelovanje Ustavnog suda ili ne znam djelovanje ministarstva, vlade i slično u vezi s ovim referendumom ili ne znam djelovanje sabora u ovim nekakvim kritičnim trenucima, to nije savršeno, ali je daleko od onoga kako se žele prikazati da je loše. Da pače, ja stvarno mislim da dobro vode ovu cjelokupnu situaciju.
Dok vlada i sabor po njenom sudu dobro vode situaciju oko epidemije, nacionalni stožer civilne zaštite po njenoj oceni kompromitiran i vladajući bi tu trebali nešto napraviti. Njena je poruka okupljanje racionalnih u hrvatskoj politici.
Ali ne okupljanja oko iracionalnosti, zlonamjernosti, neistina, potpuno krivih koncepata ljudskih prava i korištenja niskih strasti. I to je strašno. Naravno, prije svega je poruka HDZ-u, ostacima SDP-a i Možemo, da možemo da skupe glave i puste sada potrebu da budu inherentno na suprotnim političkim polovima i da zajedno odrade racionalizaciju društva, ako već ne političko jedinstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O pandemiji u svetu. Holandija je najavila striktno zatvaranje tokom božićnih i novogodišnjih praznika u pokušaju da obuzda veoma zaraznu omikron varijantu koronavirusa. U Južnoj Africi, gde se omikron prvi put pojavio, tamošnji ministar zdravlja kaže da vakcine i visoki nivoi prethodnih infekcija pomažu da se bolest održi blažom u novom talasu koji pokreće omikron. Priredila Gordana Ćosić.
U susret novoj godini, Holandija je najavila striktno zatvaranje tokom božićnih praznika kako bi pokušala da obuzda veoma zaraznu omikron varijantu koronavirusa. Broj slučajeva obolelih varijantom omikron naglo je porastao otkako je prvi put zabeleženo u Holandiji pre tri nedelje, dok se bolnice bore sa velikim brojem pacijenata sa COVID-om. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je 18. decembra da će sve prodavnice i usluge koje nisu neophodne, uključujući restorane, frizere, muzeje i teretane, biti zatvorene do 14. januara, a da škole neće raditi do 9. januara. I u Francuskoj pritisak na bolnice konstantno raste posljednjih nedelja, dok se ova zemlja bori sa petim talasom COVID infekcija. Prema rečima osoblja bolnice Emil Müller u Miluzu u istočnoj Francuskoj, samo troje od 20 testiranih pacijenata obolelih od korone bilo je vakcinisano.
Većina pacijenata ovdje nije vakcinisana. Ovo bi mogao biti dokaz da je vakcina efikasna i da bi bilo dobro za sve da se vakcinišu i da imaju povjerenja u medicinske radnike i naučnike. Kako bismo mogli da napredujemo, da zaustavimo sve te talase i da se jednog dana vratimo normalnom životu bez straha i bez zdravstvenih komplikacija.
Rekla je Aurelija Multaupt, medicinska sestra u bolnici Emil Müller. A predstavnik vlade Francuske Gabriel Attal rekao je 15. decembra da vlada očekuje povećanje broja zaraženih tokom praznika, te najavio mogućnost da u narednim danima budu uvedena nova ograničenja. Slična situacija je i u Britaniji, gde se policija 18. decembra sukobila sa grupom demonstranata koji se protive najnovijim zabranama vezanim za COVID-19. Policija je saopštila da je tom prilikom nekoliko policajaca povređeno. U Južnoj Africi ministar zdravlja Joe Fala izjavio je 17. decembra da vlada veruje da su vakcine i prethodne infekcije COVID-19 pomogle da se bolest održi blažom u talasu koji pokreće omikron varijanta. Ova zemlja zabeležila je rekordan broj obolelih na dnevnom nivou ranije ove nedelje, a izveštaji sugerišu da omikron izaziva slabiju bolest od prethodnih varijanti.
So we believe that...
Dakle, mi vjerujemo da nije nužno da je omikron varijanta manje zarazna, već vjerujemo da ovaj obuhvat vakcinacijom kao i prirodan imunitet ljudi koji su već bili u kontaktu sa virusom također pomaže u zaštiti od virusa. Zbog toga vidimo blage oblike ove bolesti.
Rekao je ministar zdravlja Južne Afrike Joe Fala. Sjedinjene Države zabeležile su rast od 8% u broju smrtnih slučajeva od COVID-19 u prethodnoj nedelji, rekla je doktorka Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
Iako Delta nastavlja da cirkuliše u Sjedinjenim Državama, Omikron brzo raste i mi očekujemo da u narednim nedeljama on postane dominantna vrsta u Sjedinjenim Državama kao što je to slučaj u drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Evo me u Kolašinu, na 1600 metara nadmorske visine, u ambijentu koji podsjeća na zimski, decembar je mjesec u ostalom. Međutim, temperatura, kaže moj pametni sat, je 3 stepena, dakle nije minus, nije tipičan zimski ambijent. U ostalom, ovdje nas je umjesto snijega dočekala kiša, možda lapavica tačnije, ali možda i presniješ. Dragi moji, u ovom zipu, zaviri ispod površine podcastu Radija Slobodna Evropa, govorimo o tome zašto zime više nijesu tako duge i hladne. Govorimo o klimatskim promjenama na lokalu. Dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru. Snijeg bi, kada sam ja bio, jeli, klinac, počeo obično da pada krajem oktobra, početkom novembra i trajao bi, odnosno zadržao bi se do tamo negdje početka ili prve polovine marta. I sjećam se tog vremena, tih, da kažem, trenutaka razvibrige, kao dijete sa drugarima, sankanje, skijanje, grudvanje, zimska idila. Tad mi je bilo sve jedno, hoću li se spasiti, hoću li se možda udariti pri padu, prosto zabava je bila primarna stvar. Svi smo zaista uživali i nekako je zima bila godišnje doba kojem smo se radovali, kao u ostalom i ljetu. Ali bilo je i proljeće, bila je i jesen. Sjećam se da sam bio prilično nestašan, znao sam da odem od kuće u sred zimskog dana u Mojkovcu, gradu 20 minuta odavde gdje se trenutno nalazim, 20 minuta vožnje naravno. I sjećam se da sam jednom čak propješačio sigurno preko 10 kilometara iz Mojkovca do sela u kojem su živjeli moji baba i djed. Nekih 11 zapravo kilometara po snijegu, preko brda, kroz šumu, mokar, umoran, ali radostan. Napravio sam nešto, bila je to velika avantura za mene tada, iako sam izazvao haos doma. Roditelji su bili strašno zabrinuti, nisu znali gdje sam, s kim sam, da li sam dobro. I onda bi obično djed zvao kući i rekao, dijete je kod nas, sjutra kada ga preuzmete nemojte slučajno da ga kažnjavate, jer ćete u suprotnom imati posla sa mnom. E, takav je bio moj djed Svetozar i moja baba Vida, a nje se sjećam po tome što kada god bih tako došao iz neke moje avanture do njih, u sred zime, kažem, zime pod snijegom i prosto sam, tad sam imao možda 7-8 godina najviše, ona bi me dočekala, ugrijala, a onda bi kuvala sir. I sjećam se toga kao da je juče bilo. Baba rastopi domaći sir u tiganju na šporetu na drva i čekamo 10 minuta da baba okrene sir. A okretati sir značilo je da sir pusti zapravo onu tečnost koja je u suštini mast, jeli mliječna mast, i u tom stanju zaista se sir okreće u tiganju i taj miris opija. Taj miris, a pogotovo ukus tog sira sa domaćim hljebom. E, to su moje uspomene na snijeg, na zime, kakve ja pamtim. No dobro, vratimo se u sadašnjost. Evo me u Kolašinu, kažem na 1600 metara nadmorske visine, kod ski centra koji se tako zove, jeli, 1600. 9 je sati, 30 minuta, moj pametni sat kaže da je 3 stepena. Dakle, 3 stepena. Nije to zimska temperatura. Zimi zna, bar je znalo, da ode u minus i do 20 čak. Ali lijepo se obučete, kapa, šal i vi ste sigurni, neće vam biti hladno, a kao dijete, razigrani, rastrčani, sankanje, grudvanje, uživanje sa drugarima. E, to je zimska idila. Ovdje za sad još nema turista, nema skijaša, ima snijega, ali pada kiša. Dok obilazim ski centar koji iščekuje, jeli, prve goste i prve skijaše, pada mi na pamet polemika oko toga, zapravo polemika uoči izgradnje ovog kompleksa. Dio javnosti u Crnoj Gori je bio protiv toga, zasnivajući svoje protivljenje na onome što je ocjena nekih međunarodnih eksperata da ski centre ne treba graditi na tačkama koje se nalaze ispod 2000 metara nadmorske visine, jer ekolozi i stručnjaci za klimu predviđaju da u narednih 10-20 godina snijega neće biti na nižim kotama. Dakle, Kolašin je 1600. Snijega i dalje ima, hoće li ga biti za 5, 10 i 20 godina, morat ćemo da sačekamo. Uostalom, ako ne bude prirodnog, bit će vještačkog. Čovjek je na mnogo načina pokušao da doskoči prirodi, a vještački snijeg je jedan od tih načina. No pitanje je ko će koga nadmudriti, priroda, čovjeka ili čovjek prirodu. Ja našoj majki ipak dajem značajnu prednost. Danas ću u Kolašinu sresti moju dragu Draganu, moju veliku prijateljicu, milo drago biće, i sa njom ću popričati o tome kako ona pamti zime u Kolašinu, a kako ih doživljava danas. Također, trebalo bi da se sretnem i sa gospodinom Mjeknićem, koga mi je upravo Dragana predstavila kao vjernog hroničara, neformalnog hroničara života u Kolašinu. To zvuči obećavajuće, moram da priznam, i da čekam da popričam sa tim čovjekom o njegovim sjećanjima na zime u Kolašinu i koliko su zime danas drugačije od tog vremena. Završio posjet u ski centru, spuštam se do Kolašina, a tamo me čeka Dragana i, kako mi je već nagovjestila, čeka me i kuvano vino. To je najbolji način, vjerujte mi, da se čovjek zagrije. Doduše nije ni hladno, ali eto da se pretvaramo da je bilo hladno gore, da je bio minus, iako nije, i da ćemo zagrijati mašinu, to jest tijelo, jednom čašom kuvanog vina. Živjeli. I evo, dok se približavam kafani gdje će se sresti sa Branom i sa Draganom, mojim sagovornicima na temu klimatske promjene u Kolašinu i kako oni to vide vrijeme prije 30 godina i danas, koliko se sve to promijenilo. A podsjetio bih da smo i programu Radija Slobodna Evropa u okviru podcasta Između redova pričali o klimatskim promjenama kroz priču o globalno poznatoj aktivistkinji Greti Thunberg. Taj podcast možete također pronaći na slobodnaevropa.org. Kada se govori o Kolašinu, tvrde poznavaoci lokalne istorije, najbolji sagovornik na sve teme je Branislav Brano Jeknić. Razgovor sa Branom počinjemo tezom da zime više nijesu ni duge, ni previše hladne. A šta Brano kaže na to?
Potpuno se slažem, došlo je do nekih promjena, bar iz, ja kažem, iz ovog mog nekog životnog iskustva. Zime dolaze puno kasnije, manje su temperature, blaže su, u svakom slučaju se manje padavina, drugačiji način života, drugačiji pristup, sve se u suštini promijenilo. Da li je to posljedica, što kažem i što ja kažem i godina i svega, ili je uticaj, ili je uticaj sagledavanja tog jednog konteksta. Možda su te zime u to vrijeme bilo i blažih i ovih, ali suštinski se nešto promijenilo.
Ja sam bio sad prije pola sata prije našeg susreta ovdje u kafani, bio sam gore na ski centru 1600, dakle nadmorska visina, da kažem, nije polovina decembra, ali blizu smo, danas je 10. Bilo je 5 stepeni u trenutku kad sam ja pravio izvještaj od Oslo. Prosto netipično za decembar u Kolašinu.
Pa jeste, ranije godine decembar bio zimski, pravi zimski mjesec sa velikim snjegovima, sa velikim temperaturama negativnim. Znači, minus je bio do 20 stepeni, padne snijeg i onda ga jednostavno zakuje, do februara, marta. Onda je nastupalo pravo proljeće, april, topio se snijeg, danas toga nema.
Nema te tranzicije između zime i ljeta kao proljeće, ili ljeta i zime?
Nema, imamo znači neku blagu zimu sa prelazom zimskim, mart, april, i odmah počinju velike temperature, tako da je razlika očigledna.
A Brano, jesi li do sad, evo, kalendarski zima je počela, jesi li do sad, što kažu, promrzo koji dan, koji put u Kolašinu?
Pa ne, u suštini ne. Sjećam se nekih svojih mlađih dana, kad bih, ne znam, studirao sam u Beogradu, pa kad bi dolazili u Kolašin, to bi bio ono, čitava priprema zimske garderobe, da bi sa te neke željezničke stanice došli do Kolašina nekih kilometar i po, jer nije bilo taksije, nije bilo prevoza, i moralo se voditi račun upravo o tome da taj dio, jer je voz dolazi uvijek rano ujutru, da taj minus koji je bio, koji je ostao u pamćenju, negdje u posvijesti, da ti treba vremena da dođeš normalno do toplog šporeta, da se povratiš i sve. Dok danas je to sasvim drugačije, nema zime, nema minusa, nema snjegova. Drugačije, čak mogu reći slobodno, i vrste snijega, i sve je drugačije.
Kolašin je turističko mjesto, zimsko turističko mjesto, mada bilježi posjetu i preko ljeta, naravno. Stvari se mijenjaju upravo zbog ovih klimatskih promjena. Prije nego su počeli graditi ovaj ski centar 2006. Bila je polemika u javnosti. Dio javnosti Crnogorske je smatrao da se treba osloniti na ono što kažu međunarodni eksperti, da te ski centre ne treba graditi na kotama ispod 2000 metara nadmorske visine. Upravo zbog toga što ekolozi i klimatolozi očekuju da ćemo za 10-20 godina zapravo imati i zime bez snijega. A gdje ti vidiš budućnost Kolašina u tom smislu, upravo u ovom kontekstu klimatskih
promjena? Ajde, pođemo od toga da taj ski centar negdje počeo da se planira 70. godina, pa se odustalo od izgradnje ski centra, vjerovatno možda i zbog tih prognoza. Budućnost tog skijanja više bi se zasnivala na tom nekom procesu snižavanja kao rezervne varijante, nego da očekivanja nekih velikih snježnih padavina. Bude, prošla godina je bila puna snijega, ove godine je već sve diskutabilno, prognoza će li biti snijega, neće li biti snijega, ali se u svakom slučaju smanjuje ta zimska sezona vremenska. Znači, ranije je trajala, ne znamo, od decembra do maja je bilo skijanje. Snijega nema, ako padne za novu godinu, padne tu mjesec, dva, znači zimska sezona se 5 mjeseci, 2 mjeseca je velika razlika.
u svakom pogledu, i pogledu laganja i finansijskih isplativosti i svega ostalog. Bez velikih laganja i osnažavanja mislim da je u suštini neprofitabilan tajski centar u zimskom periodu. Ajde kažemo da se nastanje neku ljetnu sezonu, tu su nacionalni park, pa jezera, pa planinarenje, pa ima neku, ajde, drugu alternativu, ali što se tiče zimskog skijanja, mislim da snijega fali svakom povratu.
Draganče, moj dragi, milo mi je što te vidim.
Ponovo.
Sad sam pričao sa Branom o tome da zime, ne samo u Kolašinu, ali generalno u Crnoj Gori, pogotovo u ovim planinskim mjestima i gradovima, nisu više tako duge i hladne. Jesi li ti saglasna sa tom konstatacijom?
Saglasna sam. E sad ne znam da li to na nivou mog ličnog utiska, pošto sam ja bila đak pješak. Ja sam, znači, do škole pješačila u oba pravca oko 9 km dnevno, i to cijelu osnovnu i srednju školu.
I u zimskom periodu.
I u zimskom, u stvari, meni se tada činilo da mi je tokom cijele školske godine snijeg, jer to je zaista bilo kretanje u školu. Znam da smo, naravno, škola počinjala u 8, mi smo bar u 6:15 morali da krenemo iz sela Rijeka Mušovića, gdje sam živjela, da bismo stigli na vrijeme do škole. I to je zaista, ja sad koliko se sjećam, bilo negdje od kraja oktobra, početka novembra, do, ne znam, sad bih rekla čak do kraja aprila. Naravno, tokom onih mjeseci, kao što su decembar ili februar, kad završi raspust, često nam je bilo neophodno da ide neko od odraslih pred nama da nam pravi prtinu da bismo mi došli. Da li iz te perspektive što sam bila dijete pa mi se činilo tako, ili zaista tad su padali veliki snijegovi, mnogo duže su se zadržavali i bilo je mnogo hladnije, ne samo količina snijega, nego duže mraz trajao i niže temperature. Ja se sjećam i te radosti zbog snijega, ali zaista meni iz djetinjstva snijeg ostao na koji jedna veliki problem, izazov, kako stići do škole i kako se vratiti.
Kada govorimo o tim nekim parametrima koji ukazuju da se stvari mijenjaju, osim snijega i toga koliko se zadržava u Kolašinu u novije vrijeme, a koliko je to bilo ranije, možda je i dobar parametar sezona grijanja. Nekada je počinjala upravo krajem oktobra, možda čak i prije prvih snjegova, i završavala tamo negdje krajem aprila, možda čak i do prve polovine maja, jer ovdje vrijeme znalo da bude čudljivo. Ja se sjećam, prije 30 godina maj je mogao da bude lijep, ali uglavnom nije bio lijep u smislu ljepšeg vremena, nego je bilo i dalje hladno, i onako smo se spremali za to neko proljeće. Ono kalendarski počne, ali suštinski i ne baš. Prosto, kada je sezona grijanja počinjala u to vrijeme koje se sjećaš kao dijete, a kada danas počinje?
Ma vrlo rano sad. To ja mogu da govorim iz perspektive nekog ko se i tad i sad grije ona drva. Pa mogu da govorim o tim promjenama i u kontekstu promjene količine drva. Samo za zadnjih 10 godina ja primjećujem koliko svake godine manje drva potrošim i koliko kasnije ujutru treba da naložim, recimo, dok je ranije to bilo, kako se to kaže u našim krajima, ne prekida se vatra, to jest non stop se loži sad dobar dio dana tokom zime, da se ne loži i ostaje ta toplota.
Kao recimo tako danas, da, izvini, kada je temperatura plus 7, evo, jutro sam bio 9.30 gore na 1600 metara nadmorske visine i temperatura je pokazivala negdje 4 do 5 stepeni, sad je naravno toplije pošto je sredina dana, ali prosto ne govorimo više o debelom minusu kao nekada u decembru.
I ja mislim da nećemo nikad govoriti, to će baš biti veliki problem za skijaške centre, pošto koliko znam, čak kad bi se osnježavalo to vještački, da je potrebna ipak neka niža temperatura. Tako da ja mislim da opravdani su strahovi ovi, kako ih zvanični se zovu, pesimista u isplativost, održivost tih ski centara i uopšte zavisnost od snijega.
Postoje tu dileme, ova priča o drvetu za ogrjev je zanimljiva u smislu da postoje oni koji kažu jeste, nama se dešavaju promjene klime, priroda čini svoje, međutim i uticaj i čovjeka je tu vrlo važan u smislu da doprinosi tom, tim promjenama da budu drastičnije, brže i dramatičnije. Koliko su šume u okolini Kolašina načete što klimatskim promjenama, a što ljudskim utjecajima?
Neću ništa novo reći ako ti kažem, to su nam pragljene su krčevine. Ja sam bila zabezeknuta tim prizorima, iako pišem često o tome, ali nisam znala kako je stanje u terenu za neka zaštićena područja pod određenim vidom zaštite kao što je Park prirode Komovi. Tamo su, znači, napravljene krčevine. Od sječe šume, što nelegalne, što kroz koncesije. Mislim da smo mi tome baš dosta doprinijeli.
A recimo, Dragana, pošto su neke procjene ekologa i klimatologa da mi zapravo u narednih 20 godina možemo da očekujemo i zime bez snijega, jesi li ti saglasna sa njima, prosto da li osjećaš da ćemo za naših života i to dočekati?
Nemoj da me plašiš. Ja i pored ovih negativnih iskustava sa snijegom mnogo volim snijeg i mnogo mu se radujem i sve mi je ljepše kad je Kolašin pod snijegom, pokrije mnogo šta što ne želim da gledam. Da, kad racionalno razmišljam, to je zaista moguće, ali zaista, evo, ja se nadam da struka nije u pravu i da ćemo mi još dugo živati u snijegu.
A šta kaže struka? Klimatologija, meteorologija. Kako je to bilo unazad nekoliko decenija i šta nas očekuje u budućnosti? Da li su naša sjećanja, utisci, impresije o tome kakva je klima u Crnoj Gori bila nekada, a kakva je danas, vjerodostojniji od egzaktnih naučnih podataka kojima se bave oni čiji je to posao? O tome za ZIP govori meteorolog Dušan Pavićević. Dušane, često čujemo priče kako se klima u Crnoj Gori dramatično promijenila u odnosu na period, recimo, od prije 2 ili 3 decenije, da su ljeta sparna bez padavina, a zime kraće i sa malo snijega u odnosu na period, jeli, prije 30 godina. Šta kažu meteorološki podaci, odnosno šta nauka kaže na ove, da ih nazovem, utiske i doživljaje klimatskih promjena kod našeg naroda?
Pa, kao i obično, istina je negdje na sredini. Znači, neki utisci ne varaju, neki varaju. Na sjećanje se baš previše pozivati nije dobro. Recimo, ljeta jesu toplije, definitivno. Generalno na nivou Crne Gore nekih razlika u padavinama i nema u količinskom smislu. Ima u smislu broja dana. Znači, generalno nešto je manje dana sa padavinama, ali su zato padavine nešto obilnije, pa to na godišnjem nivou nema nekih bitnih promjena. Što se tiče ostalih godišnjih doba, to je manje primjetno. Možda su, recimo, najveće su razlike kad se radi o ljetu, odnosno porast maksimalnih dnevnih temperatura, jer praktično svih u zadnjih 20 godina se nalaze svi ekstremi manje više u svim gradima Crne Gore kad se radi o maksimalnim dnevnim temperaturama. Što se snijega tiče, ima godina koje kvare taj neki opšti utisak i zapažnjenje. Mi smo u većem dijelu Crne Gore najveće padavine imali u ovoj deceniji za nama. Najveće snježne padavine. Ja imam, često pominjem, prijatelje koji je tvrdio kako dok je on bio mali da je snijeg kod njega na selu bio redovno do pojasa ili čak do glave, a on zaboravlja da je tad za metar bio niži nego sad. Tako da utisak zna da vara, ili kad kažu Podgoričani kako su ljeta nekad bila vrela, morali su da se umotavaju u mokre čaršave da bi mogli da zaspe, da, jer tada nije bilo klima uređaja. Znači, vrlo često mi iz neke druge perspektive posmatramo nešto što se dešavalo prije 20 ili 40 godine.
Upravo je to i moje narodno pitanje. Moji sagovornici iz Kolašina s kojima sam razgovarao o promjenama klime u tom gradu su o tome pričali prisjećajući se upravo djetinjstva i vremena kada su kao djeca prtili kroz snijeg do škole, ističući da se snijeg, kada bi pao krajem oktobra, zapravo nije povlačio do kraja aprila ili početka maja. Koliko tu ima one
idealizovane percepcije djeteta na ovu temu, a koliko su u pravu kada kažu da su danas zime ipak kraće i ne baš pretjerano hladne?
Pa recimo zima od prije neku godinu, da li je bila 2018 ili 2019, sad ne bih se mogao sjetiti, je jedna od najhladnijih. Tako da već to ruši. Ali generalno u zadnjih 20 godina toplije nego što je bilo u periodu od 60. do 90. To je činjenica. Znači posebno se to, više se to odnosi na ljetni period nego na zimski period. Ali bio je i zimski period. Znači mi imamo, kad upoređujemo, to je malo onako ponekad nezahvalno upoređujemo, sve upoređujemo sa periodom od 1960. do 1990. odnosno 61. do 90. pa se to računa kao neka klimatska normala i onda se sa njom upoređuje. A upravo to je period kad je bilo osjetno svježije nego i prije toga i nakon toga. Onda u poređenju s tim sve izgleda i toplije i drugačije nego sa tim periodom s kojim upoređujemo. Ali definitivno u ovih 70 godina temperatura je generalno porasla. Ja sam negdje skoro baš nešto istraživao, jer kažu kad je već prešao 1,5, to je već onda ozbiljno. Kod nas je, makar kad je Podgorica u pitanju, porasla za 1,4 stepena. E sad, Crna Gora je isuviše mala da bi podaci iz Crne Gore upućuju za nešto što je bitno za neki širi region, a kamoli za zemaljsku kuglu. Ali ono što primjećujemo, to su, dakle, znači, mislim da imam i taj podatak da, recimo, prosječna maksimalna temperatura u Podgorici iznosi oko 21,2 stepena. A svega je 10 puta prešla 22 stepena. I sve se to desilo od 94. pa nadalje. Čak samo jedan put prije 2000. A nikad prije 2000. godine, a duži je period osmatranja koji smo tada imali. Znači, to je činjenica da se sve najviše temperature srednje godišnje dešavaju u zadnjih 20. godina. Isto je slučaj kada je riječ i o maksimalnim, o ekstremima. Bilo po mjesecima, bilo po na godišnjem nivou. Mi smo imali do 95. 6. godine. Imali smo maksimalno izmjerenu temperaturu u Podgorici 41,2 stepena, mislim čak iz 81. I to je trajalo 20. godina. A onda je umeđu vrlo ta brojka od 41 stepenje 5-6 puta nadmašna, čak i prešao 44. stepen. Znači činjenice da ide toplije, da je toplije u zadnjih 20. godina. Činjenica je da su padavine intenzivnije, u količini padavine na godišnjem nivou za sada se ne primećuju neke bitne promjene, a to ne znači da neće i toga biti.
Kada se govori o ekstremima klimatskim i nekim strahovanjima generalne javnosti s tim u vezi, da li mislite da bi nam se u narednih, recimo, 30 godina moglo dogoditi jedno ljeto bez kiše ili jedna zima bez snijega? Ili je to ipak nešto što je domen naučne fantastike?
Pa recimo ljeto bez kiše ili sa zanemarljivim količinama kiše na jugu Crne Gore i nije nešto ne bi bilo pretjerano iznenađenje. Obično bude makar malo padavine, ali sad da li je palo 5-10 litara, nije palo ni kapi tako 2-3 mjeseca, to suštinski ništa ne mijenja. Što se tiče zime bez snijega, ne vjerujem da se može desiti, naravno da se desiti i dešavalo se i dešavat će se u Podgorici. Ali recimo na Žabljaku da će se to desiti u narednih 10-15, pa ne bi išao baš 30 godina, jer ne znam kako će se razvijati sa ovim nekim klimatskim promjenama, nije za vjerovati da će se baš toliko, da će toliko se desiti. Ali šta ono što možemo da čega treba se plašiti, to su često, ako krene taj proces dalje da napreduje taj porast temperature, ima razmišljanja da je to proces koji da počinje prosto da hrani sam sebe. I onda je taj niz jako teško prekinuti. Zato je potrebno na vrijeme reagovati, intervenisati. Mi ponekad imamo utisak da se tome onako pristupa samo kao interesantna priča, ali da se malo toga preduzima da ne bi se ostvario taj najgori scenarij.
Toliko u ovoj epizodi Zaviri ispod površine iz Kolašina. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata sa 1600 metara nadmorske visine u gotovo zimskom ambijentu tražili smo odgovore na pitanje da li su klimatske promjene dovele do toga da zime kod nas više nisu tako duge i hladne. Dolazi zima,
prisne.
Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.